tallennustakin päälle. Tänään mennään sitten tietoverkoissa, mennään teoria 3 osuudessa verkkokerrokselle, tai verkkokerros ja verkkokerros. Aiheena on sitten seuraavana tuossa DHCP mainittu, ja sitten on natti, ja siitä on muutakin asiaa siinä. Nyt siinä otsikossa lukee verkkokerros, nämä ykkönen ja kakkonen, tai ensimmäiset tässä, niin nämä ei oikeastaan ole pelkästään verkkokerrosta, eikä niitä ole toteutettu verkkokerroksella. Miksi ne on tässä verkkokerroksen alla lueteltu, niin sen takia, kun DHCP tekee verkkokerroksen asiaa ja natti tekee verkkokerroksen asiaa. Näihin asioiden, verkkokerroksen asioiden tekoon käytetään sitten lisäksi vielä muitakin kerroksia. Mut koska se toimenpide, mitä ne tekee, tai kuuluu verkkokerroksen asioihin, niin mä laitoin ne tähän verkkokerroksen alle. Ja DHCP siirretään videokuva kannettavaan. Nyt DHCP on kehitetty tuommoista protokollasta kuin BootP, mikä näkyy tuolla suodattimessa WireSharkissa. Ja nyt jos mä sanon täällä Windows-koneessa, että ipconfig release, niin pitäisi lähteä verkkoyhteydet katoamaan. Mulla ei vielä ollutkaan pakettikaappaus päällä. Laitetaanpa pakettikaappauskin päälle. Ei tarvinnut oikeastaan vielä ollakaan. Eli mitä mä nyt sanoin tälle koneelle, että luovu IP-osoitteesta. Ja nyt tarkoitus on sitten hankkia IP-osoite. Ja nyt aina kun tietokone käynnistyy, tai sitten jos manuaalisesti pyytää IP-osoitetta uudistamaan, niin siitä voidaan tehdä tämmöisellä DHCP-protokollalla, ja DHCPllä sitä tehdään. Ja nyt jos mä sanon ipconfig new, renew, no niin, katsotaanpas onnistuuko mun hommat ei toimi silloin, kun niitä pitäisi toimia. No niin. Siinä tuli Windowsin virheilmoitus. Okei. Tehdäänpä tämä sitten joskus toisten tai ei tehdä ollenkaan. Voitte itse kokeilla stop and save. Lopetetaan hommat. Lähdetään kotiin, mutta ei lähdetä ihan vielä kotiin. Kotiin mennään sitten katsoa teoriassa, miten se DHCP toimii. Ne, jotka tekee analysaattorityötä, niin pääsee siellä DHCP käyttöön. Silloin kun sitä yrittää livenä heittää, niin se ei ikinä tietenkään onnistu. Onnistu, mutta ei haittaa. Katsotaan DHCPtä. Eli mitä se DHCP-tarkoitus on tehdä, niin hommata automaattisesti teille IP tai teidän laitteelle IP-osoite. Nyt kun se laite laittaa käyntiin, niin siellä ei IP-osoitteesta mitään tietoa, ellei sitä ole manuaalisesti asetettu. Se voi asettaa manuaalisesti, mutta tänä päivänä kun laitteet liikkuu verkosta toiseen, niin järkevämpää pitää DHCP päällä, jolloin se asiakas ja laite toimii DHCP-asiakkaana, kyselee DHCP-palvelimelta, ja että mistähän se saisi IP-osoitteen. Ja nyt kaikki viestit, mitä lähetetään, niin tuossa on vielä tuommoinen sulkuihin laitettu, mutta tuo kannattaa muistaa, että nyt kaikki viestit, mitä lähetetään, niin lähetetään tuommoiseen osoitteeseen. Ja tämä on yksi niistä IP-osoitetyypeistä, yleislähetysosoite IP-versio 4. Ja nyt jos tuo meikäläisen demo tuossa toiminut, niin sieltä olisi lähtenyt DHCP Discover-viesti. Nyt kun asiakkaalla ei ole IP-osoitetta, ja lähtee, niin sen tarkoitus on saada IP-osoite. Se ei tiedä, missä DHCP palveli. Se ei keneltäkään saanut tietoa siitä, niin se lähettää yleislähetysosoitteeseen sitten tämmöisen DHCP-palvelimen etsintäviestin, DHCP Discover-viesti. Lähetetään tämmöinen yleislähetysviesti, jolla etsitään, että kuka tahansa DHCP-palveli, jos kuulet tämän viestin, meikäläinen tarvitsisi IP-osoitteen, antaisitko mulle IP-osoitteen. No, se palveli ei sitä heti annakaan sille sitä IP-osoitteita, vaan se antaa tämmöisen tarjouksen. Meikäläinen kyllä antaa sille vuokralle, miksi on vuokra, leased englanniksi, niin se on jonkun aikaa voimassa se IP-osoite, sitten se pitää käydä uusimassa yleensä. Pysyviä IP-osoitteita ei anneta DHCPltä. Okei. No, siinä lukee, että palvelimet, niitä voi olla useita DHCP-palvelimia. Eli kuka tahansa DHCP-palvelija, joka kuulee sen asiakkaan DHCP-discover-viestin, niin lähettelee sitten DHCP-offereita, jos ne toteaa, että hei, tämä on semmoinen asiakas, jolleka meikäläinen haluaa antaa IP-osoitteen. No siellä voi olla jotain rajoituksia siellä DHCP-palvelimissa, niin kuin täällä yliopistolla esimerkiksi on, että jos sä laitat tuonne Ethernet-kaapelin tuolla mikroluokassa seinään kiinni ja käynnistät koneen, niin se kone ei sitä välttämättä IP-osoitetta saa ja todennäköisesti ei saa, koska se Mac-osoitteen perusteella sitten se DHCP-palvelimet täällä yliopistolla antaa IP-osoitteita, eli sun pitää, meidän pitää ensin kertoa tuonne IT-palveluille, että meillä on tämmöinen Mac-osoite, joka tarvii IP-osoitteet sinne, kirjoittaa sinne palvelimen logiin tai asetustiedostoihin, että tämmöisille Mac-osoitteille saa antaa IP-osoitteita. Että ihan kaikille, mille tahansa IP-osoitteille, korjaa Mac-osoitteille, ei anneta IP-osoitetta. Mutta normaali DHCP-palveli oletuksena antaa kenelle tahansa IP-osoitteen. Jos te laitatte kännykän päälle tai jos teillä on kännykässä langaton lähiverkkoyhteys ja siitä voitte jakaa langattoman tukiasema, VLANin tukiasema, jonka saa kuka tahansa liittyä, niin ei se kysele mitään oletuksena mitään Mac-osoitteita, vaan antaa kaikille IP-osoitteen, jossa pääset siihen VLAN tukiasemaan kiinni. No, okei, sieltä tulee tarjouksia. No, mitä se asiakas sitten tekee? Oho, väärä nappi. Sitten asiakas valitsee niistä tarjouksista mielekkäimmän ja pyytää sieltä DHCP-request-viestillä, että saisinko mä IP-osoitteen. No, jos te tiedätte, miten DHCP-protokolla toimii, niin ei ole iso asia tehdä omaa DHCP-palvelinta, joka tuota antaa feikki IP-osoitteita ja sillä, jos sä pääset verkkoon, jos sulla samassa verkossa on laite kuin kaverin laite, niin pystyy sille antaa feikki IP-osoitteen kaappaan vaikka kaiken liikenteen, mitä se lähettää. Eli antaa semmoisen IP-osoitteen, joka kohdistuu sun omaan palvelimeen. Eli jos sulla on palvelin tai tietokone, jonka sä avaat sinne DHCP-porttinumero, kaveri tulee tänne kännykällä katsoa, että hei, tuossahan palvelin tässä verkossa, tämä langaton lähiverkko, vaikka sitten sulla siinä omassa koneessa pyörii itse rakennettu DHCP-palveli, annat sieltä sitten oman koneen IP, tai annat sille jonkun feikki IP-osoitteen, mitä muuta se DHCP antaa, niin sitten se antaa sen oletusreitittimeen, mä oon OR tuohon, oletusreitittimeen ja sä DHCPllä, kun DHCP antaa IP-osoitteen, sitten se kertoo, että missä verkossa sä oot, miten laaja se verkko on, missä sä oot, ja antaa oletusreitittimeen. Ja nyt jos sä laitat sitten oman koneen IP, hei, meikäläisen IP on se oletusreitittin, niin sä pystyt kaappaamaan kaiken liikenteen, mitä tämä kaveri lähettää. Vaatii sen, että sä oot samassa verkossa sen kaapattavan laitteen kanssa. Okei, no. Kysytään IP-osoitetta. Ja sitten palvelin kuittaa sen, että no siellä on taas kuittaus DHCP-akkiviesti, jolla palvelin kuittaa, että okei, tämä IP-osoite on sulle myönnetty, voit alkaa sitä käyttämään. Eli 4 viestiä, ensin etsitään palvelimia, että hei, olisiko joku palvelin lähistöllä, joka antaa IP-osoitteen. Sitten kaikki palvelimet, jotka sen kuulee, lähettää tarjouksen, pyydetään joltain, niin sitä valitaan joku palvelin, pyydetään IP-osoitetta, ja kun kaikki on ok, niin palvelin kuittaa, että okei, sait sen IP-osoitteen. No, DHCP, siellä kun käytiin IP-versio 6-protokollaa läpi, niin mainittiin, että siellä tuo IPv6 ei tarvitse DHCPtä. Nyt siellä on kuitenkin kehitetty tuommoinen DHCP-V6-protokolla. Ja nyt tässä on seuraavaksi näiden kahden ero, koska se tuli mainittu sillä V6, että tämmöistä ei ole käytössä. No, IP-versio 6 ei tarvitse DHCPtä sen IP-osoitteen generoimiseen. No, nyt mä laitoin tähän sen takia porttinumerot näkyviin, kun jossain kirjallisuudessa sekoitetaan nuo portit, tai mitä mä oon nähnyt, niin kaverit käyttää vääriä porttinumeroita. Sekoittaa nämä 4 ja 6 väliset portit. Eli nyt DHCP-portit 67 portio palvelimella, mihinkä DHCP-paketit lähetetään. Niin, miksi täällä on portti, kun meillä on DHCP-verkkokerroksen, tai mä olin verkkokerrokselle laittanut tämän, niin DHCP-toiminta on se, että se jakaa verkkokerroksen osoitteita, IP-osoitteita, mutta se käytännön toteutus on sitten oikeastaan sovelluskerrokselle voisi laittaa. Käyttää kuljetuskerrosta apunaan ja sitten siellä sovelluskerros, DHCP itsessään on sovelluskerroksella toimiva protokolla. Monesti riippuen lähteestä, niin se joko laitetaan verkkokerroksen protokollaksi tai sovelluskerroksen protokollaksi. Lähinnä sen takia verkkokerroksen protokollaksi voi joskus olla, että se jakaa niitä IP-osoitteita. No okei, eli siellä on porttinumero sen takia, koska se on käytännön toteutus on sovelluskerroksen protokolla, joka käyttää kuljetuskerroksella sitten jotain protokollaa. Enpä mainitse sitä tässä, kun sen saatte siitä analysaattorityössä selvitä tai selvitätte itse. Protokollan portti on kuitenkin tämmöiset portit palvelimille asiakkaalle, ja jos käyttää IP-versio 6 verkkokerroksella, on sitten tuommoiset porttinumerot. Okei. No IPv6, kuten mainittiin, niin ei tarvitse tätä DHCPtä. Siinä on tämmöinen mekanismi määritelty kuin tilaton autokonfiguraatio. Se ei tarvitse mitään aikaisempaa informaatiota käytännössä. Pystyy luomaan IP-osoitteen itselleen, kun se on protokollana versio 16 IPstä. Nelonen ei kykene itse luomaan IP-osoitetta. Sä voit manuaalisesti antaa sen, mutta se on ihminen joutuu manuaalisesti antaa sen. Toki IPv6-osoitteenkin pystyy antamaan manuaalisesti. Kaiken pystyy manuaalisesti tekemään kyllä, mutta silloin kun meillä on apukeinoja, niin niitä kannattaa käyttää ja DHCPtä yleensä käyttää. No, tarvittaessa tuo DHCP-6-version protokolla on sitten kehitetty. Sillä voidaan sitten kertoa tähän tilattamaan autokonfiguraatioon liittyviä parametrejä ja välittää niitä sille asiakkaalle, jos se niitä tarvii. Mutta yleensä IPv6 niin kykenee itse muodostamaan itselleen IPv6-osoitteen ja tietämään, missä verkossa se on, ja löytää sitten oletusreitittimenkin. Okei. No mennään katsomaan. Tässä nyt on sitten eri tavalla DHCP-viestit näytetty, ja nyt mikä tässä tulee uutena tuohon äskeiseen verrattuna, niin on tämmöinen DHCP-relay-agentti, välittäjäagentti. Ja nyt miksi tämmöinen on tässä välissä, niin sen takia, että joka ikiseen verkkoon ei tarvitse laittaa DHCP-palvelinta. Eli aina kun meillä on reititti, niin siellä reitittimen alla pitäisi olla DHCP-palveli, joka sitten palvelee siellä verkossa olevia laitteita. Ja nyt yliopistolla esimerkiksi ei ole järkeä laittaa jokaisen pieneen verkkoon, mitä täällä on, laittaa oma DHCP-palvelinta, vaan on keskitetty tuonne IT-palveluihin. Ja sitten reitittimiin on tehty määritys, jotta ne reitittimet täällä yliopistolla toimii tämmöisessä DHCP-välittäjäagentteina. Eli tämä DHCP-relay-agentti on reititin, joka on välissä. Ja nyt kun asiakas lähettää DHCP-discover-viestin, lähetetään yleislähetyksenä, niin kuin mainittiin, niin nyt kun siellä verkossa kun ei ole DHCP-palvelinta, niin reitittimeen pitäisi tehdä asetus, että se reititti toimii DHCP-relay-agenttina tai määritellään sinne. Ja nyt mitä se relay-agentti tietää, niin se tietää, että hei, meikäläisillä on joku ATK-tukihenkilö kirjoittanut sinne tiedostoon, että DHCP-palvelimia on olemassa ja niillä on semmoiset ja semmoiset IP-osoitteet. Ja nyt se sieltä omista tiedoistaan katsoo, että minnekä pitää välittää nämä DHCP-discover-viestit. Ja täällä nyt menee unikastina, mutta ottakaa huomioon se, että kaikki mitä tänne tulee piirrettyä tänne vasemmalle, niin nämä menee broadcastina. Niin kuin sinä sanottiin siinä edellisellä kaavallakin, että kaikki IP tai kaikki DHCP-liikenne menee yleislähetyksenä. Että ei kannata tätä nyt sotkea siihen DHCP-perustoimintaan. Mutta miksi mä otin tämän relay-agentin tähän sen takia, josta täällä yliopistolla teette vaikka analysaattorityötä ja kaappaatte DHCP-liikennettä ja teidän kannettavasta, niin siellä on tämmöinen rakenne siellä palvelemassa teidän DHCP-asiakasta. Eli reititin, langaton tukiasema, missä reititin, niin toimii relay-agentti, joka välittää sitten jonnekin päin yliopistoverkkoa teidän DHCP-pyynnöt. Okei, no sinne voi sitten relay-agentille olla määritelty useampiakin palvelimia, että useita DHCP-palvelimia, ja lähetetään sitten unicastina se. Miksi tässä lähetetään unicastina eikä broadcastina? Nyt tuo relay-agentti tietää, missä ne sijaitsee ne DHCP-palvelimet. Ne on määritelty sille relay-agentille. Ei sen tarvitse spämmätä broadcastilla koko verkkoa. Lähetetään tänne DHCP-palvelimille viestit, joidenka sijainti me tiedetään, joidenka IP-osoite me tiedetään. Sijainti, sen perusteella tiedetään se IP-osoite. No, sieltä sitten tulee TCP-offerit, tulee unicastina tänne relay-agentille, joka sitten saa useampia. Ja mitä se tekee, se reititin, joka toimii DHCP-välittäjäagenttina, niin se lähettää sen DHCP-offerin, tarjouksen siitä IP-osoitteesta. Ja lähetetään broadcastina. No miksi lähetetään broadcastina? Mehän tiedetään, kenelle me ollaan lähettämässä sitä pakettia. Sen takia, koska ei tällä DHCP-asiakkaalla ole IP-osoitetta. Ei ole mitään IP-osoitetta, jonne se voidaan lähettää. Lähetetään yleislähetyksellä paketti, TCP-offer-viesti. Vaikka täältä nähdään kyllä se, että mikä se MAC-osoite se asiakkaan, mutta koska me ei IP-osoitetta tiedetä, niin laitetaan se yleislähetyksenä. Ja nyt kun me laitetaan IP-verkkokerrokselle, laitetaan yleislähetysosoite, se aiheuttaa sen, että myös MAC-linkkikerrokselle menee linkkikerroksen yleislähetysosoite. Okei, no molemmat offerit välitetään sille asiakkaille. Asiakas tekee valinnan, ja tässä meikäläisen esimerkissä valitsee kakkospalvelimen, lähettää DHCP-requestin yleislähetyksellä sille kakkoselle. Miksi yleislähetyksellä? Nyt tähän tietää, että hei, siellä on DHCP-palvelin kakkonen, joka lähettää mulle IP-osoitetarjouksen. Kyllä mä tiedän, keneltä se tarjous tuli. Tulee tuommoiselta palvelimelta. Sen takia lähetetään yleislähetyksenä, että nyt ei tarvitse lähettää kaikille palvelimille sitä tietoa. Eli nyt tämä requesti lähtee yleislähetyksenä sen takia, että jokainen palvelin näkee, jotka tarjoaa sille kaverille IP-osoitetta, niin näkee, että hei, se on valinnut P2. Saadaan tieto siitä, että okei, kaveri on valinnut P2, ei koske meikäläistä. No, nyt kun siellä on relay-agentti välissä, niin tämä sitten välittää sen kakkospalvelimen valinnan sekä ykkös- että kakkospalvelimelle. Siellä menee taas unicastina. Ja nyt tämä on siis se, mitä kannattaa miettiä, kun vastailee demotehtäviin. Okei, mitäs vielä? No, sieltä tulee se kuittaus. Okei, täällä menee unicastina tällä relay-agentin ja DHCP-palvelimen välissä, mutta sitten akki tulee taas broadcastina, koska sillä ei vielä ole IP-osoitetta. Se on tässä kyllä sanonut tämä asiakas, että hei, meikäläinen hyväksyy sun tarjouksen, otan sen IP:n käyttöön, kiitos, ja sitten IP:tä ei saa käyttää, ennen kuin palvelin sanoi, että ok, nyt saat ruveta käyttämään sitä IP-osoitetta. Eli tässä vaiheessa IP-osoite on tiedossa. Se on saanut tuolla offerilla, että hei, tässä on tämmöinen IP-osoite, haluatko sen? Sitten kaveri sanoi, että kyllä mä haluan sen, ja tässä sitten tulee vielä kuittaus, että ok, rupea käyttämään sitä. Sitten on kaikki ok. Asiakas voi asettaa se IP-osoite sinne verkkoasetuksiin ja ruveta lähettelemään paketteja, joissa lähtevä IP-osoite on se, mikä DHCP:llä on myönnetty sille kaverille. Okei. Onko mulla siellä vielä jotain? Ei ole enää mitään. Mennään eteenpäin. Eli DHCP-toiminta, aina kun laite käynnistyy yleensä, mitä siellä pyörähtää, niin DHCP-protokolla on aika aikaisessa vaiheessa siinä käyttöjärjestelmässä pyöritetään sitä, että saadaan verkkoasetukset. No, nyt sitten mennään seuraavaan asiaan, mikä koskee verkkokerrosta, joka on taas toteutettu vähän eri kerroksella kuin, tai osittain eri kerroksella kuin mitä se verkkokerros on. Network Address Translation. natti. Eli verkko-osoitteen muunnos. Ja nyt äsken DHCP:llä saatiin se verkko-osoite, saatiin IP-osoite. Nyt sitten ruvetaan muuntamaan sitä. Ja nyt tässä nyt on muutama erilainen tyyppi. Käyväpä näitä läpi tuolta. Ja ensimmäisenä tämmöinen basic-natti, tai missä tuon termikin tulee, Network Address Translation, niin tässä toinen termi on tämmöinen basic-natti, miten se määritellään. Ja nyt, mitä tämä basic-natti on, verkko-osoitteen muunnos, niin se tarkoittaa just sitä, mitä se sanoo, että muunnetaan verkko-osoite. Kuka sen muunnoksen tekee? Reititin. Eli nyt jos reitittimessä on natti päällä, basic natti, niin jokaisen paketin, mikä teidän asiakas lähettää, teidän laite lähettää, niin se lähettäjä IP-osoite, minkä se DHCP on teille antanut, muunnetaan joksikin toiseksi IP-osoitteeksi. Ja nyt milloin tätä käytetään, niin käytetään yleensä sen takia, että nyt meidän ei tarvitse sille verkon sisällä huolehtia siitä, että mitä IP-osoitteita me jaetaan sinne verkkoon. Mitä IP-osoitteita sinne verkossa saa käyttää. Täällä yliopistolla, täällä opiskelijoilla on tuo langaton student-verkko, niin siellä jaetaan privaatti IP-osoitteita, koska ei haluta, tai oikeastaan ei voida tuulata yliopiston omia IP-osoitteita. Niitä julkisia IP-osoitteita, jotka alkaa 130.234. Vaan saatte jonkun privaatti IP, ja sitten kun se lähtee mitä tahansa, liikutatte pakettia verkkoon, niin se langaton tukiasema, jossa toimii reititin, siinä toimii myös natti, siinä voi olla DHCP, DNS-palvelimet, tai se DHCP käytännössä yliopistolla relay-agentin takana, niin siellä langattomassa tukiasemassa on natti, tai siinä reitittimessä, joka langattomassa tukiasemassa on, niin siinä on natti päällä, ja se muuttaa IP-osoitteen. No se, mikä siinä langattomassa tukiasemassa on, niin se ei ole basic-natti. Se on joku muu, mikä tulee myöhemmin kalvoilla. Okei. Okay. No mikä tämä basic-natti on sitten, niin miksei sitä käytetä tätä basic-nattia juuri ollenkaan tänä päivänä? Niin on, laitetaanpa tuohon se, että tämä basic-natti antaa jokaiselle laitteelle oman julkisen IP-osoitteen. Eli se on nyt on käytännössä sitä, että vähän säästetään IP-osoitteita siten, että niitä voidaan dynaamisesti jakaa näille teidän laitteille, jotka olisi siellä privaatti IP:tä käyttäen. Eli ne laitteet, jotka käyttää verkkoa, saa myös julkisen IP-osoitteen. Ne laitteet, jotka ei sillä hetkellä käytä verkkoa, niillä on privaatti IP-osoite ainoastaan olemassa. Heti kun ne rupeaa käyttämään verkkoa, lähettää paketteja sen reitittimen läpi, niin ne saa julkisen IP-osoitteen. No, tämä ehkä jossain pienessä yrityksessä voi toimia siten, että sulla on joku tietty määrä julkisia IP-osoitteita, mitä sä oot operaattorilta ostanut, ja sitten joudutte siellä yrityksessä vuorottelemaan sen IP-osoitteiden käyttöä. Mutta tämä on hyvin harvakseltaan käytössä. Eli se vaatii paljon IP-osoitteita, niitä julkisia IP-osoitteita. Ja käytännössä ne maksaa aina ne IP-osoitteet, joissa operaattorilta ostat. Ei yliopistollakaan niitä mahdottomasti niitä IP-osoitteita jakaa. Ja mitä vielä ne IP-osoitteet, miksi nattia käytetään, niin sen takia, kun ne IP-osoitteet on loppumassa, tai onkin oikeastaan loppunut. Ja no, tämä basic-natti toimii sillä verkkokerroksella. Se muuttaa vain verkkokerroksen osoitetta. Mutta se natti, mitä tänä päivänä käytetään, kun puhutaan natista, niin on tämmöinen NAT-PT tai dynaaminen natti tai monella nimellä menevä natti. Kaikki natit, mistä puhutaan, niin käytännössä toimii tänä päivänä tällä tavalla. Eli se verkko-osoitteen muunnoksen lisäksi muuttaa myös porttinumero. Ja nyt porttinumero, tiedätte, että porttinumero on kuljetuskerroksen osoite. Nyt, tässä mennään sitten pois verkkokerrokselta taas. Eli nyt siirrytään se, että tehdään verkkokerroksen asiaa, käytetään siihen hyväksi porttinumeroita, kuljetuskerroksen osoitetta, jotta me saadaan tehtyä verkkokerroksen asioita, saadaan IP-osoitteita kaikille laitteille. Eli miksi tätä mattia tehdään, siihen päästään kohtaan, me sanotaan tässä vaiheessa, jos ei ole tullut vielä mainittua, että sen takia, että saadaan IP-osoitteet kaikille laitteille. IP ja laitetaanpa version 4-osoitteet kaikille laitteille. No tämä ei paljon auttanut, tämä BASIC-natti siihen, että saadaan, se vie aika paljon IP-osoitteita, jotenka on sitten kehitetty natti, joka myös muuttaa porttinumeron, menee dynaaminen natti nimellä tai NATPT tai NAPT nimellä ja monesti tänä päivänä pelkkä natti, kun sanotaan, niin tarkoitetaan tätä versiota, joka muuttaa myös porttinumeroita. Ja tästä eteenpäin niin meikäläisen luentokalvot ja demotehtävät ja tenttikysymykset liittyy aina tähän NATPT. Vaikka mä sanon natti, niin mä tarkoitan tätä natti-versiota. Yritän siellä tehtävissä kyllä huomauttaa, että se on tämä natti-versio, mistä mä puhun. Okei. No mikä se natti-versio on? Ruvetaanpa sitä tutkimaan sitä tarkemmin. No tulikin mainittua, miksi tätä käytetään, niin silloin riittää yksi IP-osoite. Okei, tuohon pitäisi laittaa vielä julkinen IP-osoite. Me ollaan kiinnostuneita vain niitä julkista IP-osoitteista. Niitä privaatti IP-osoitteita ei ikinä näe verkossa. Niitä me saadaan käyttää miten huvittaa. Ja nyt kun siellä on sitten verkko langattoman tukiaseman takana, siinä on hieno langaton reititin tukiasema ja täällä teidän kaikki kännykät ja kannettavat on verkossa, niin nyt täällä teillä on privaatti IP:t käytössä. Laitetaanpa siihen PIP, privaatti IP:t on teillä käytössä laitteella. Täällä jossain on DHCP-palvelu, joka on antanut teidän laitteelle se privaatti IP. Langaton reitit on toiminut DHCP-välittäjäagenttina. Ja nyt kun täältä lähtee keneltä tahansa teiltä paketti tuonne internettiin päin, niin tässä on yksi IP-osoite. Laitetaanpa vaikka J tuohon eteen, että se on julkinen IP-osoite. Kaikkien paketit näkyy siten, kun ne lähtisivät yhdestä ja samasta IP-osoitteesta. Ja miten se käytännössä tehdään, niin katsotaan se kohta. Eli yksi IP-osoite riittää, ja tämä onkin jo tosi hieno systeemi. Me voidaan tänne laittaa käytännössä, ei ole käytännössä tulee rajaa vastaan, mutta tai teoriassa tulee rajaa vastaan, käytännössä hyvin harvoin joudutaan siihen, että täällä loppuu IP-osoitteet täällä privaattiverkossa. Miten valitaan, viestisellä kysymys, miten valitaan DHCP-palveli, jonka tarjous halutaan hyväksyä? No niin, sepä onkin käyttöjärjestelmän asia sitten. Eli käyttöjärjestelmä huolehtii siitä teidän puolesta, että itse ette pääse siihen vaikuttamaan. Itse ette pääse vaikuttaa, enpä osaa sanoa, onko käyttöjärjestelmissä mahdollista jostain säätää sitä, että miten se valitaan. Käyttöjärjestelmä todennäköisesti valitsee ensimmäisen IP-osoitteen tai tarjouksen, minkä se saa, ja toisaalta sitten siinä voidaan jotain asetuksia, että se hakee. No ainakin Windows, jos se on kerran saanut IP-osoitteen, niin se pyrkii samaan IP-osoitteen hommaamaan, tai ainakin samasta verkosta se IP-osoitteet. Siinä voi jotain tämmöisiä rajoituksia olla. No, ei muuta kuin selvittämään tuota DHCP-tarjouksen hyväksymistä omasta käyttöjärjestelmistä. Kyllä, DHCP Discover-viesti voi vastata monipalvelin tuo ensimmäinen kysymys, en huomannutkaan aikaisemmin. Tuli varmaan mainittua. Okei, tämä on hieno homma. Siinä mielessä nyt yksi julkinen IP-osoite. Yliopisto tarvitsee yhden julkisen IP-osoitteen sille, että teillä on kaikilla siellä internetyhteys. Internetyhteys ja nyt tämä, miksi tähän lähdettiin aikanaan, niin on sen takia, kun huomattiin, että se internet kasvaa ja se IP-osoitteet ja 4 miljardia IP-osoitetta ei riitä mihinkään. Eli oli tarvetta sille, että me saadaan enemmän ja enemmän laitteita verkkoon. Ja Tuo tulikin mainittu monta kertaa. Vielä otetaan yksi natti, eli tämä on se natti, mitä käytetään 99% tapauksista. No sitten staattinen natti on taas sitten termi, joka määritelty synonyymiksi tämmöiselle porttiforwardoinnille. Ja mitä se porttiforwardi tallentaa, niin tallennetaan pysyvästi porttinumeron muunnos. Porttinumeron muunnos reitittimeen sinne reitittimen nattitauluun. Ja mihin sitä käytetään, niin ulkopuolisten yhteyksien salliminen sinne sisäverkon puolelle. Eli sisäverkko on ne laitteet, joiden osoitteita muunnetaan, ja ulkoverkko on sitten muu julkinen internet. Ja no, milloin tarvitaan natin takana olevan porttinumeron tuntemusta? Silloin tarvitaan porttinumeron tuntemus, kun me halutaan ottaa johonkin palvelimeen yhteys. Jos sulla on natin takana palvelin, sun pitää saada se paketti natin läpi, ja ilman porttiforwardointia se ei mene sen natin läpi. Eli natissa pitää sallia se, että joku ulkopuolinen kaveri tulee ottaa yhteyden sun palvelimen porttiin. No, tuossa on sitten animaatio, kuinka se homma pelittää. Täällä on muitakin animaatioita, näitä kannattaa käydä katsomassa, jos tykkää katsella animaatioita. Otetaanpa tuosta nattipatti animaatio. Äänet pois. Play päälle. Tässäkin on natti kautta patti, eli tässä sen, mitä tässä tehdään, niin tehdään sekä verkkokerroksen että kuljetuskerroksen osoitteen muunnos. Aika hitaasti menee, mutta kerkitään ainakin lukemaan, mitä tuossa tapahtuu. Eli nyt meillä on täällä kytkin, reititi, internet ja sitten on pari palvelinta. Ja mitä täällä, laitetaanpa pause. Mitä tässä kuvassa ei näe, niin täällä on sitten linkkikerroksen Mac-osoitteet. Eli kaveri kun lähettää, sillä on täällä joku IP-osoite, jonka se haluaa lähettää paketin. Sitten sillä on täällä oma IP-osoite, 192.168, se on privaattiverkon IP-osoite. No sitten sillä on destination-portti ja source-portti, eli 80, me lähetetään web-palveluminen paketti, ja oma portti on käyttöjärjestelmän sitten arvoma porttinumero. Ja antaa mennä. Joo, katsotaan, jos tulee vastaus tuohon viestisenä kysymykseen tässä, kun simulaatio pyörii eteenpäin. Eli mitenkä päätetään se uusi porttinumero tuonne, mikä näkyy sinne julkiseen verkkoon. Porttiforwardoinnilla sä voit itse päättää sen, mutta se on sitten pysyvä muunnos. Mutta silloin, kun päätetään normaaliin internetliikenteeseen, niin natti reititin on sitten se, joka päättää sen porttinumeron, mikä tuonne näkyy tuonne ulkopuoliseen maailmaan. Eli nattireititin katsoo, sillä on tämmöinen nattitaulu, minne se rupeaa tallentaa sitten, että okei, mitä protokollaa käytettiin, mikä oli se privaattiverkon puolinen IP-osoite ja porttinumero. Sitten se laittaa siihen pakettiin, muuttaa lähettäjän IP-osoitteeksi, laittaa oman IP-osoitteensa, ja sitten se valitsee sinne porttinumeron. Tässä animaatiossa se ottaa saman porttinumeron, mitä tämä asiakas oli täällä käyttänyt. Täällä oli käyttöjärjestelmä valinnut joku porttinumero. Tämä natti valitsee samaan, 3569, vaikka se ei tuossa oikein meinaa näkyä. Natti tekee sen päätöksen. Lähinnä sen perusteella, että mitä porttinumeroita sillä itsellä on käytössä, vapaana siellä. Eli jokaiselle paketille tai TCP-yhteydelle, joka muodostetaan tästä nattireitittimen läpi, niin jokaiselle yhteydelle tehdään muunnos. Jokainen yhteys saa oman porttinumero. Ja sitten jos siellä on useampia laitteita, niin siellä tulee sitten IP-osoitteet kanssa. Ja nyt tämä on siinä mielessä huono animaatio, että heitetäänpä stoppi tuohon kohtaan. Ei se osunut se stoppi. Mulla on piirros päällä. No niin, nyt tuli stoppi. Eli täällä nattitaulu, se on tässä nyt huono siinä mielessä, että se on valinnut samaa IP-osoitteen tämä animaation tekijä. Korjaan sama porttinumero. Eli nyt se, mistä muunnetaan, niin IP-osoite on muuttunut, porttinumero ei ole muuttunut tässä esimerkissä. No, NAT-toteutus päättää sen. Siellä on 65 000 porttinumeroa käytössä sillä NAT-reititimellä, joista se saa valita. Ja nyt jokaiselle yhteydelle, mikä tästä NATin läpi menee, niin niille laitetaan oma porttinumero. Tai sitten jos siellä on UDP-liikennettä, niin sillekin porttinumero. Sillä voidaan käyttää 265 000 porttia. Eli NAT-reititin tekee sen päätöksen teidän puolestaan. Mikä tämä porttinumero on? Hyvin harvoin se on sama kuin mitä se asiakas on käyttänyt. Okei, voitte katsoa siitä lisää simulaatiota tarkemmin. Mennään sitten seuraavalle kalvolle. Kalvolle, jossa sitten esitellään NATin hyödyt ja haitat ja mihinkä ne liittyy. Laitetaan hyödyt heti näkyviin. Eli kaikkein tärkein hyöty, miksi NATia käytetään, niin säästetään julkisia IPv-osoitteita, IPv4-osoitteita. Eli nyt hyvin vähän tarvitaan IPv4-osoitteita, kun piilotetaan kaikki kannettavat laitteet vaikka privaatti IP-osoitteisiin ja NATin taakse. Toinen tärkeä hyöty on tietoturva. Eli nyt se NAT-reititin tuo tietoturvaa, siellä on se NAT-taulu, mä kerkesin se jo poistaa. Miten se tuo tietoturvaa, niin siinä sisäverkkoon, sun sisäverkon IP-osoitteet ei näy maailmalle. Kukaan ei tiedä, mikä sun IP-osoite on. Se IP-osoite, mikä näkyy sinne maailmalle, niin se on se NAT-reitittimen IP-osoite. Toisaalta nyt sinne sisäverkon laitteisiin ei voi lähettää paketteja, jos ei tiedä sitä porttinumeroa, minkä se NAT-reititin on antanut niille. Ja eli sun pitää lähettää sisäverkosta paketteja, sun pitää muodostaa yhteys tai lähettää UDP-paketti NAT-reitittimen läpi, jotta sulle voi lähettää dataa. Eli mikään laite tältä ulkopuolelta, kun sulla on NAT-reititin tässä välissä, niin ei kykene lähettämään sitten tänne sisäverkon laitteelle dataa, jos se käy kaikki porttinumerot läpi, niin ehkä sieltä NAT-taulusta löytyy että siellä on vaikka 1333 portti käytössä. Jos se kaikki porttinumerot käy läpi ja lähettää tähän NATin, niin sieltä tietenkin joku porttinumero on käytössä, mutta sitten mille laitteelle tämä porttinumero on myönnetty, niin täällä voi olla useita kymmeniä laitteita, jos ei satoja laitteita, niin se menee jollekin satunnaiselle laitteelle se paketti, mikä täältä lähettää. Eli hyökkäykset tämmöisen NAT-reitittimen läpi on hankalampia toteuttaa kuin siten, että sulla ei ole NATia tässä. Tämä pöytäkone, mikä tässä salissa on, niin tämä ei ole NATin takana. Täällä on julkinen IP-osoite. Tähän hyökkääminen on helppoa. Sä tiedät tämän koneen IP-osoitteen, rupeat pommittamaan. Jos ei sillä palomuurit ole kohdalla, niin hyökkääminen on helppoa. NAT tuo lisää tietoturvaa. Sun IP-osoite ei ole näkyvillä ulkomaailman päin. Täältä ei voi kukaan tulla ja hyökätä sun koneeseen, ellei sit satunnaisesti löydä NATista avointa porttia, joka sattuu olemaan just se sun IP-osoite, mutta sitten se voi olla joku toinenkin IP-osoite. Eli parantaa tietoturvaa. No mitä muuta? Sisäverkon konfiguraatiota ja osoitteita voi vapaasti muutella. Tarkoittaa sitä, että okei, jos mä haluan tänne laittaa alapuolelle reitittimiä, niin ei mun tarvitse kenellekään kertoa siitä. Sama oikeastaan näihin kahteen asiaan. Pienentää reitityksen tarvetta. Ei tarvitse tehdä mitään täällä ihmeellistä reititin algoritmiin pyörittää, kun käytetään NATia, jonka läpi paketit menee. Täällä voidaan muuttaa IP-osoitteita, otetaan joku toinen privaatti IP-alue käyttöön. Todetaan, että se 192.168 ei ole riittävä, niin siirrytään isompaan privaatti IP-avaruuteen. Voidaan lisätä tänne reitittimiä, kytkimiä, miten sattuu. Eli se miten tämä muokkaa tätä sisäverkkoa, niin ei tarvitse ottaa huomioon täällä muualla verkossa. Eli ei tarvitse reitittimien tehdä päivityksiä, jos tänne tekee lisää verkkoja. Vaan kaikki näkyy ulkomaailmaa, että siellä on yksi laite ja todellisuudessa siellä on n-kappaletta laitteita. No mitä ne haitat sitten on? No, TCP toimii hyvin, web-sovellukset toimii hyvin, mutta sitten kun menee vähänkin monimutkaisempaa, niin protokollit ja sovellukset ei aina toimikaan ilman erillisiä määrityksiä sen natin läpi. Jos on vertaisverkkosovellus, voi joutua nattiin tekemään reikiä, että sä pääset molempiin suuntiin liikuttamaan dataa, koska vertaisverkkosovellus toimii sekä asiakkaana että palvelimena. Monet UDP-protokollaan käyttävät sovellukset niin perustuu siihen, että niillä on tietty porttinumero. Nyt jos se natti käy muutamaan niitä porttinumeroita, niin UDP ei enää toimikaan. Ja UDP ei kerro sulle, jos sieltä häviää paketti. Ja jos se natin porttimuunnoksen takia paketti ei koskaan pääse perille, niin ei sitä kukaan kerro UDPlle. Eli siellä pitää sitten tehdä niitä port forwardingia tai jotain muuta erillisiä määrityksiä, jolla sitten natin läpi päästetään sit sovelluksia ja protokollia, jotka ei tykkää tämmöistä IP-osoitteen ja porttinumeron muunnoksesta. Mutta enemmän ja enemmän aletaan päästä tai pikkuhiljaa niihin nattisovelluksiin, toteutuksiin, mitä ne reitittimeen tulee, niin niihin laitetaan jo enemmän ja enemmän tämmöisiä yleisiä ongelmatapauksia, määritellään sen nattimäärityksiä. Että nämä tiedetyt ongelmatapaukset, niille tehdään defaulttimääritykset, jotta ne toimii sen nattireitittimen läpi. Voi olla, miksi näitä ongelmia tulee, miksi nämä kaikki ei toimi. Sen takia, kun se natti menee koskemaan sen porttinumeroon. Nyt kun internetti kehitettiin, niin tehtiin kerrosarkkitehtuuri. Päädyttiin siihen, että meillä on laitteessa meillä on sovelluskerros, kuljetuskerros, verkkokerros, linkkikerros ja fyysinen kerros. Sitten meillä on reititi, jossa on vain kolme kerrosta. Reititin koskee vain verkkokerrokseen asti paketteihin. Kaikki mitä muuta, mitä siellä menee, niin on nolla ja ykköstä reitittimelle, ei se saisi koskea. Niin nyt mitä tämä natti tekee, niin se rupeekin kurkimaan tuonne, että hei, täällähän on tämmöinen porttinumero, käydäänpä sitä rukkaamassa vähän. Eli nyt tämä päästäpäähän kerrosarkkitehtuuri rikotaan tällä verkon sisällä, tai se on yleensä siinä verkon reunalla, rikotaan sitä ennen kuin se paketti lähtee sinne internettiin. Ja siitä aiheutuu ongelmia. Protokollit ja sovellukset olettaa, että siihen porttinumeroa ei kosketa, kun se paketti lähtee sinne verkkoon. No, web-palvelija ei välitä siitä, mitä porttinumeroa se asiakas käyttää. Se on ihan sama. Tämmöisissä sovelluksissa ei haittaa sitä asiakkaan porttinumeroa muutetaan, mutta osassa sovelluksessa se on. On se porttinumero tärkeä asia, ja silloin natin läpi pitää tehdä erilliset määritykset, että saadaan sen natin läpi. Eli reititin koskee vain verkkokerroksen asti, paitsi jos siellä on natti, niin se käy sitten rikkomassa sen kuljetuskerroksikin paketin, muuttaa sitä. No, natin käyttö on yksi suurimmista syistä siihen, että miksi se IPv6 ei ole yleistynyt. Eli IPv6 lähdettiin kehittämään, koska ne IPv4-osoitteet alkoi loppumaan. Sitten tulikin natti, joka rupesi säästämään niitä IPv4-osoitteita, niin nyt IPv6 käyttöönotto on kalliimpi prosessi kuin se, että meillä on natti noissa jokaisessa laitteessa, reititin laitteessa, niin tämä on viivästänyt sitä IPv6 siirtymistä. Eli on saatu piilotettua iso osa internetin käyttäjistä privaattiosoitteiden taakse, jolloin näitä julkisia osoitteita riittää. On riittänyt vielä pitkä aikaa, pikkuhiljaa nekin alkaa loppumaan. Eli tällä hetkellä ollaan siinä vaiheessa, että operaattorit ei meinaa saada juurikaan IPv4-osoitteita. Amerikassa on IPv4-osoitteet loppunut, siellä ei operaattori pysty enää saamaan uusia nelosversio-osoitteita. Sen pitää ruveta siirtymään Amerikan operaattoreiden. Jos ne haluaa laajentaa verkkoon tai tulee uusi operaattori markkinoille, niiden pitää rakentaa IPv6. IPv6:lla toimiva verkko. Sitten saa pienen määrän IPv4-osoitteita, joita ne voi käyttää siihen, että muunnetaan nelos- ja kutososoitteita toisikseen. Koska tämän päivän internet toimii vielä nelosella, niin sä et käytännössä pysty internetin läpi saamaan kutosella paketteja, vaan se joudut tekemään muunnoksia, jos oma verkko käyttää kutosta. Kerrosarkkitehtuurin rikkominen käytiinkin läpi. Ja sitten sieltä natista, sieltä tulee viivettä. Prosessori ja muistikuorma siinä reitittimessä kasvaa. Reititin joutuu prosessoimaan jokaisen paketin normaalia enemmän kuin mitä normaalia enemmän. Muistikuormaa siitä, että tehdään sitä nattireitityttaulua. Sinne tehdään taulua, johon tallennetaan ne nattimuunnokset, mitkä on sillä hetkellä käytössä. Ja viivettä siitä, että pyöritetään niitä nattialgoritmeja, jotka tekee sitä nattimuunnosta. Miksi siellä tulee viivettä, niin osoitteet on muu. Jokainen paketti pitää ottaa käsittelyyn, muokata sinne osoitteet, porttinumero ja IP-osoite, plus itse siellä on näitä tarkistussummia eri kerroksilla. IP- ja kuljetuskerroksilla on tarkistussummat, jotka pitää sitten päivittää. Päivittää sitä varten, että sieltä osaa informaatiosta muutettu. Tämä laskee uusi tarkistussumma. Käytännössä käyttäjä sitä viivettä ei huomaa. Se on pieni se viiva, mutta jonkunlainen viive siinä kumminkin on. Ja totta kai riippuu siitä, että miten käytetty se nattireititin on. Et jos se nattitaulu on melkein täynnä, niin enemmän ja enemmän tulee viivettä. Okei. Okay. Joo, kysymys. Joo, mikä on natin tulevaisuus IPv6:n aikana? Nyt kun osaisi ennustaa, niin se on sillä selvä, mutta käytännössä natin hyödyt häipyy, okei, tämä hyöty häipyy sitten IPv6-osalla, eli me ei enää tarvita tätä IP-osoitteiden säästöä. Tietoturvaparannus jäisi, se olisi saatavilla, mutta kannattaako sitä tehdä IPv6:ssa, niin on sitten eri asia. Se jää sitten reititin suunnittelijoiden toteuttajien varaan. Okei. No nämä muut on sitten on niin pieniä asioita, että jos se todetaan, että se IPv6:n kanssa se natti parantaa tietoturvaa oleellisesti, niin se jätetään vielä käyttöön. Mutta toisaalta meillä on palomuuri, joka tekee samaa asiaa reitittimissä ja tietokoneissa, niin se jää nähtäväksi. Mut nattia ei ole sinällään toteutettu se IPv6, eli siellä ei ole tarvinnut tätä, osoitteet tulee riittämään, sanotaan tänä päivänä, ehkä 20 vuoden kuluttua ollaan siinä kohtaa, että IPv6-osoitteetkin loppuu, mutta se on taas ennustusta. Eli IPv6 kanssa ei ole tarvetta natille, ellei sitten joku ajattele, että se parantaa tietoturvaa. Ainoa se, että saadaan se omakoneen IP saadaan piiloon sillä natilla muulta internetiltä. Et jos sen haluaa piilottaa niin siitä se hyöty siitä olisi. Mutta sitä ei ole erikseen nattia toteutettu IPv6, että se on sit pitäisi reitittimissä toteuttaa. Okei. Seuraava asia, IP:tä liikutellaan taas. Mennään katsomaan tämmöistä termiä kuin mobiili-IP. Nyt tänä päivänä, kun teidän kannettava sitä lähtee tai kännykkä lähtee vaeltamaan pitkin Agoraa, niin se langattoman tukiaseman kantama on 50-100 metriä. Kun se pääsee toisen langattoman tukiasema, kaveri lähtee liikenteeseen, niin jossain vaiheessa pitää tehdä tukiasemanvaihto. Tukiasemanvaihto ja miten se tänä päivänä tehdään, tehdään se tukiaseman vaihto, niin se on DHCP:llä. Eli pyydetään uusi IP, huomataan, että hei, meikin on eri verkossa, pyydetään uusi IP-osoite. Käytännössä, miten käyttöjärjestelmät tuosta selviytyy, niin joko teidän yhteys katkeaa tai sitten saatte yhteys toimii. Eli luovutaan vanhasta IP-osoitteesta, me oltiin täällä vanhassa verkossa, uudessa verkossa uusi IP-osoiteavaruus. Me ei voida IP-osoitetta siirtää verkosta toiseen, vaan joudutaan sitten hommaamaan uusi IP-osoite ja tänä päivänä se tehdään DHCP:llä. No, miksi tässä on sitten tämmöinen mobiile IP? No sen takia, kun semmoinenkin on kehitetty ja taas hieno menetelmä, mutta sitä taas ei käytetä juuri ollenkaan, tätä mobiile IP:tä. Eli pystytään liikkumaan verkosta toiseen ja yhteys pysyy. Missä tämmöinen vastaava on toteutettu, niin matkapuhelimissa te voitte soittaa kaverille ja ajaa vaikka Jyväskylästä Helsinkiin ja puhua koko ajan puhelimeen, jos siltä tuntuu. Yhteys pysyy päällä, siellä se tukiaseman vaihtoja tapahtuu, yhteys pysyy päällä, siellä on tehty jotain vastaavaa kuin mitä mobiile IP on täällä internetin, tai olisi täällä internetin puolella. Tämä ei ole käytössä juuri ollenkaan. No se on taas verkko-operaattorista kiinni, että haluuko ne tukea tätä. Se, minkä DHCP hoitaa, niin, eli tänä päivänä annetaan DHCP hoitaa se, että kaveri pyytääkö uuden IP-osoitteen silloin, kun se tarvii siirtyä verkosta toiseen. Vastaisi sitä, että kännykällä, kun menette Helsinkiin, niin saisitte uuden puhelinnumero Helsingissä, kun seikkailette. Ja se, mitä DHCP tänä päivänä on. Mutta ei tarvitse puhuta uutta puhelinnumeroa, käydään se kohta läpi miksei. Tässä on sitten mobiile IP kehitetty sekä versio 4 että versio 6. Ehkä se versio 6 mukana tulee sitten taas paremmin, tai paremmin esille tämä mobiliteetti ja ehkä tulee käytäntöönkin. Miksi tämä mobiile IP ei ole yleistynyt, niin on sen takia, että laitteelle annetaan pysyvä osoite. Eli niillä on kotiosoite, joka on pysyvä osoite. Tänä päivänä teidän laitteella niin ei teillä ole mitään pysyvää IP-osoitetta. Teillä on IP-osoite sen mukaan, missä te liikutte. DHCP:llä saatte kotona IP-osoitteen ja yliopistolla IP-osoitteen, missä menettekään, niin saatte IP-osoitteen. Se on vaihtuva IP-osoite. Tämä mobiile IP vaatisi, että jokaiselle laitteelle pysyvä IP-osoite, jonka kautta ne saavutetaan. Samaan tapaan kuin teillä on puhelinnumero, se on pysyvä se puhelinnumero, no tietenkin jos vaihdatte, niin se on eri asia, mutta periaatteessa pysyvä puhelinnumero, johon voi soittaa ja saa tehdä kiinni. Ne olisi pysyvä IP-osoite, josta kaverin saavuttaa aina. No, mitä muuta se vaatisi? Vaatisi kotiagentin, jokin laite, joka sit pitää tietoa yllä siitä, missä te seikkailette. Sitten kun te seikkailette kumminkin eri puolilla on Jyväskylää, niin tarvitte tämmöisiä vierasosoitteita. Ja mobiile IP:ssä sillä on annettu tämmöinen termi kuin Care of Address, COA. Ja se on semmoinen vierasosoite väliaikana, joka teille annetaan, kun menette eri verkkoon kuin mikä teidän kotiverkko on. No vierasagentti hoitaa sitten sen vierasosoitteen jakamista, kotisolmu, muutamia termejä, kotisolmu, correspondent node, kommunikaatiokumppani, ja sitten siinä on vielä tuommoiset termit, termejä tuohon ekana, ja sitten mennään katsomaan, kun Kuros ja Rossi on kirjoittanut hienon kirjan ja tehnyt hienoja kalvoja, niin lainataan taas kalvoja näiltä kavereilta, kun ne on semmoiset sanot tehty, ja ne on paremmat kuin mitä minä osaan tehdä, niin saadaan kalvot esille jossain vaiheessa. Okei. Ja 635, mennäänpä sinne. Jos tämän kurssin jälkeen enemmänkin kiinnostaa asioita opiskella, niin kannattaa Kuros ja Rossin kirjaa lueskella eteenpäin ja muita kirjoja ja käydä muita kursseja. Mut tässä ei siitä enempää. Mennään katsomaan näitä kalvoja. Kalvoja ja nyt mikrofoni lähti lentoon. Mihin se katosi? Okei. No No itse asiassa tulee kovalla, kun meikäläinen pitää sitä tässä. Joo, mitä siinä pyritään käymään, niin katsotaan tuo matkapuhelinverkon ja sitten mobiile IP-verkon eroavaisuudet toisistaan. Ja oikeastaan se, että mitä se on sama, mitä samankaltaista niillä on. No niin. Jee. Taas mennään. Eli matkapuhelinverkon arkkitehtuuri, ja tämä pikkasen teille vilautinkin siinä vaiheessa, kun katsottiin sitä salausasioita teoria yksosuudessa, että miten se GSM hoitaa sen salauksen. Ja nyt mennäänpä tästä eteenpäin. MSC, pienenä kertauksena, matkapuhelin, Mobile Switching Center, matkapuhelinoperaattori, matkapuhelinkeskus, ja joka pitää huolen siitä, että tiedetään, missä kaveri on, mitä muuta, myös liikkuvuuden hallinta. Eli hanskataan se, että kaveri liikkuu ympäri Suomea tai ympäri maailmaa, niin pystytään hanskaamaan tällä järjestelmällä. No okei, mennäänpä tuosta, hypitäänpä yli tuota, palataan noihin arkkitehtuuriin, jos tarvii palata, tai voitte siihen palata sitten omalla ajallaan tai tässä samalla, kun mä piirtelen kuvia täällä tarpeen tulle liittyen tuohon GSM-verkon arkkitehtuuriin. 3G-verkko ei juurikaan sitä poikkea sen verkkoarkkitehtuurin osalta. Ja no, tämä on se, mitä tänä päivänä tehdään, käytetään DHCP:tä, otetaan pointteri käyttöön. Eli DHCP:tä, meillä on liikkuva useri, käyttäjä, joka muuttaa verkosta toiseen, joutuu käyttämään sitä DHCP:tä. No se, mitä sillä matkapuhelinpuolella tehdään, niin on tämä high mobility, mikä täällä on. Eli nyt vaihdetaan verkkoa useasti katkaisematta yhteyttä, ja kaikki yhteydet, mitkä on päällä, ne pysyy päällä. Ja samat asiat käytynä kuvan läpi, mitä mulla niitä oli niitä termejä siinä, niin tässä on englanninkieliset vastineet. Eli meillä on kotiverkko, meillä on pysyvä IP-osoite siellä kotiverkossa, meillä on kotiagentti käytännössä, joku reitit, joka pitää huolta sitten niitä liikkuvuustoiminnoista. Sitten meillä on internetti siellä välissä, mikä verkko tahansa. Kun kaveri siirtyy vierailijaverkkoon, pysyvä osoite säilyy sillä. Siellä on aina se pysyvä osoite, joku IP-osoite. Sitten siellä on vierailija-agentti, jokin reititin. Ja se, mitä se vierailija-agentti tekee, niin se antaa sitten sille kaverille sieltä omasta verkostaan. Tuossa se verkon osoite, vierailuverkon osoite, missä kaveri on mennyt, niin vierailija-agentti sitten antaa sille kaverille, hei, tuossa on IP-osoite, mitä käytät tässä meikäläisen verkossa. Ja CN sitten correspondent node on täällä kaveri, joka haluaa sitten kommunikoida sen laitteen kanssa. Nämä on siellä mobiile IP6-versio, siellä on RFC-dokumentit, IPv6 tai IPv4 mobiili, määritelty nämä termit siellä ja sieltä ne tulee. Okei, no mites? Kun te haluatte soittaa kaverille, että ette tiedä missä se on, niin eihän teillä mitään muuta tarvitse tänä päivänä tehdä, kun nappelette puhelinnumero ja homma hoituu, oli se kaveri missä päin tahansa. Eli ei tehdä sitä, että kysytään jostain, etsitään se informaatio jossain. Jos tehtäisiin tämmöistä, niin se vastaa sitä, että me päivitettäisiin reititystaulua aina se, että missä kaveri sijaitsee. Eli jos tehtäisiin tuommoinen operaatio, tarkoittaa sitä, että annetaan reitityksen hoitaa homma. Niin tarkoittaa sitä, että jokainen reitin tallentaisi yksittäisten käyttäjien sijainnin sinne omiin tietokantoihin tai muistiinsa. Eli reitytystauluun tallennettaisiin se, missä kaikki sijaitsee. Tämä ei ole järkevää siinä, koska 5 miljardia ihmistä, 6 miljardia ihmistä, jokainen sijoitetaan informaatiota reititystauluun tai oikeastaan, jos puhutaan IP:stä, IP-maailmasta, niitä IP-osoitteita sijoitettaisiin reititystauluun. Reititystaulujen kontra jähtäisi käsi, ja se reititystaulujen päivittäminen päivittäminen tuota tukkisi koko verkko. No, me halutaan pitää hierarkinen verkko. Meidän IP-osoitteet kertoo, missä se kaveri sijaitsee. Nyt jos me annettaisiin tämän tapahtua, niin se IP-osoite seilaisi ympäri maailmaa ja ei olisi enää paikkaan sidottu. No, annetaan järjestelmä hoitaa se. Eli nyt sitten tehdään jotain siellä järjestelmän sisällä, jotta homma toimii. No, se on tehty teillä GSM-maailmassa. Teillä on puhelinnumero, joka toimii Ruotsissa. Hieno homma. No nyt sitten vaan, miten se järjestelmä toteuttaa reitityksen. Miten se puhelun reititys, miten datayhteyden reititys tehdään? Kaksi eri keinoa. Epäsuora ja suora reititys. Katsotaanpa esimerkkien kautta. Mobiili IP-puolen tapaus. Eli meillä on kaveri, joka on siirtynyt vierailijaverkkoon, ottaa yhteyttä vierailija-agenttiin. Mitä se vierailija-agentti tekee, niin se saa tältä sen pysyvän IP-osoitteen, että hei, meikäläisellä on tämmöinen pysyvä IP-osoite, mä tarvitsin väliaikaisen IP-osoitteen. Vierailija-agentti ottaa kotiagenttiin yhteydet, että hei, tämä sun asiakas on tullut meikäläisen verkkoon. Kaveri on meikäläisen verkossa. No, tämä pitää yllä tietoa siitä, eli reitittimeen tulee lisää komponentti, joka pitää yllä sitä tietoa siitä, että missä meikäläisen verkon IP:t sijaitsee tälläkin kullakin ajanhetkellä. Okei. Eli vierailija-agentti tietää, missä kaveri on, tai että kaveri on sen verkossa. Kotiagentti tietää, että hei, se on tuolla jossain vierailijaverkossa. Nyt kun sitten kaveri yrittää ottaa yhteyttä sinuun, lähettää sinulle datapaketteja, ottaa Messenger tai jonkun yhteyden koneella, niin ei muuta kuin laitetaan sinne pysyvään IP-osoitteeseen paketti. Eli laitetaan sen pakettiin sun kaveris pysyvä IP-osoite, laitetaan se paketti verkkoon. Verkossa reitittimet, jotka reitittää sen pysyvän IP-osoitteen perusteella sen tänne kotiagentille. Ja nyt kotiagentti sitten huomaa, että aha, tämä IP ei olekaan enää täällä meikäläisen verkossa, vaan se on siirtynyt jonnekin toiseen verkkoon. No, mitä se on saanut täällä sitten, tämä kotiagentti? Niin se on saanut täältä vierailijan verkolta sen care-of-addressi, COA. Eli se vierailija IP-osoitteen, vierasverkon IP-osoitteen, mikä sillä on lainassa tällä kaverilla, sen pysyvän IP-osoitteen lisäksi. Eli sillä on se pysyvä IP-osoite, plus sitten vierailijaverkossa sillä on COA, joka ilmoitettiin tänne reitittimelle siinä vaiheessa, kun tämä vierailija-agentti kertoi sille kotiagentille, että kaveri on muuten meikäläisen verkossa. Sillä on tämmöinen COA-osoite. Kotiagentti tekee vähän samaa, mitä Natti tekee, muuttaa sen paketin IP-osoitteen, laittaa paketin uudestaan internettiin, ja nyt kun sillä on tämä vierailuverkon IP-osoite, niin internetti iloista reitittää sen tänne vierailijarekisteriin. Tai vierailija-agentille. Vierailija-agentti katsoo, että hei, tämmöinen IP-osoite, tähän on meikäläisen verkon IP-osoite. Sitten se katsoo sieltä omasta taulusta, että aijaa, mä oon antanut sen IP-osoitteen tuommoiselle mobiililaitteelle, pyytää sieltä Mac-osoitteen ja saa sitten paketin menemään eteenpäin. Mobiililaite vastaa sitten takaisin. Mobiililaite tietää, keneltä se paketti on tullut, ei kosketa siihen, että kuka se paketin lähetti, vaan nyt kun sitten vastaat sille sun kaverille, niin sinne menee suoraan paketti tänne vastaanottajalle. Siinä paketissa vielä sitten on eli katsotaan vielä, kun omat piirustukset saadaan pois. Eli tässä nyt tulee sitten epäsuora reititys sen sillä perusteella, tai epäsuora reititys sen takia, että menevä liikenne tältä CN:ltä tapahtuu kotiverkon kautta. Paluuliikenne tulee suoraan. Eli nyt tämä correspondent node ei tiedä sijaintia, missä tämä kaveri sijaitsee, vaan kaikki paketit, mitä se lähettää kotiverkolle, ja nyt ne paketit tulee sitten tuolta vierailijaverkosta. Tässä IP-osoite, mikä näkyy nelosessa paketissa, niin se on sen pysyvä IP-osoite, se permanent IP-osoite, mikä sillä kaverilla on. Eli nyt tämä CN täällä, correspondent node, ei tiedä tämän sijaintia. Verkko ja nämä agentit välittää sen menevät paketit tälle vierailijalle. Ja sitten kun vierailija vastaa, niin sinne IP-osoitteena on se permanent osoite, joka sitten ei paljasta sitä sijaintia tälle kommunikaatiokumppanille. Normaalisti reitittimet tekee niin kutsuttua ingress-filteringiä. Estetään IP-pakettien lähteminen ulospäin verkosta, jos niissä on semmoinen IP-osoite, mikä ei ole tämän kyseisen verkon IP-osoite. Eli sä et voi mitä tahansa IP-osoitetta laittaa koneeseen ja olettaa, että reititin antaa sen lähteä internettiin. Riippuu reitittimen asetuksista, mutta normaali reitittimet, hyvän tavan mukaiset reitittimet, estää väärällä IP:llä lähtevän paketin omasta sisäverkostaan. Mutta tämmöisessä tapauksessa se tietää, kaveri tietää, vierailija-agentti tietää, että hei, siellä on vierailija, sillä on tämmöinen pysyvä IP-osoite, mä annan sen paketin lähteen verkkoon. Okei. No tässä samoja asioita, mitä kävinkin läpi. No okei, sitten tässä on seuraavilla kalvoilla sitä, että mitä sitten, jos se kaveri vaihtaa vierailijan verkkoon. Voitte siitä lukea itse, se ei ole enää olennaista, mitä tapahtuu sen jälkeen. Suora reititys tapahtuu sitten IP-versio 4 on käytössä, epäsuora reititys IP-versio 6 voi valita myös suoran reitityksen, jolloin kotiagentin toiminta muuttuu siten, että ei tehdä nattimuunnosta täällä tai nattia vastaavaa muunnosta lähetettäviin paketteihin, vaan annetaan sille correspondent nodeille, kommunikointikumppanille, annetaan, että hei, kaveri on muuten vierailemassa jossain, tuossa on COA. Lähettelepä tuohon osoitteeseen paketteja, niin menee perille. Ja sitten kommunikaatio tapahtuu suoraan tänne vierailijaverkkoon. Mikä tässä on erityistä, niin nyt se kommunikaatiokumppani saa sun sijainnin selville. Saa selville sun sijainnin, missä sä liikut. Et jos pienentää viivettä tuossa reitin pakettien perille menossa. Okei. No sitten tässä on taas näitä, kun vaihdetaan vierailuverkosta toiseen, voitte itse lukea, ei tarvitse tälle kurssille opiskella. Ja mobile IP on se, miten ne on toteutettu. Tässä on vielä esimerkki siitä IP-osoitteiden kanssa. Hypätäänpä tuo yli ja mennään katsomaan sitten seuraavana, että miten tämä homma hoidetaan GSM tai sanotaan matkapuhelinverkoissa. GSM-verkossa aikanaan toteutettu ja nyt sama 3G-verkossa, niin siellä se datayhteys muuttuu, se puhelupuoli pysyy samana käytännössä. Käytetään samanlaisia puhelinnumeroita ja verkkoinfrastruktuuri toimii samalla tavalla. Eli täälläkin on correspondent, kaveri, joka soittelee sulle, lankapuhelinverkko, yleinen lankapuhelinverkko. Sitten siellä on mobiilioperaattoreita, joilla on N-kappaletta matkapuhelinkeskuksia. Myös samanlaiset termit on sitten täällä matkapuhelinoperaattoreilla käytössä. Kotiverkko on se, mistä te olette hommannut SIM-kortin, kotioperaattori, niillä on kotiverkko. Mitä siellä kotioperaattorin kotiverkossa on, niin siellä on tämmöinen kotirekisteri, home location register. Eli nyt kun te hommaatte SIM-kortin jostain liikkeestä ja jollekin operaattorille, niin ne operaattorin tietokantaa tallennetaan kaikki teihin liittyvä informaatio, laskutukseen liittyvät informaatiot, permanent puhelinnumero, pysyvä puhelinnumero ja sitten pitää vielä sinne tallennetaan niitä ja sijainti. Se, missä te olette tällä hetkellä. Eli tallennetaan nykyinen sijainti. Ja se voi olla no missä tahansa, se aina päivittyy sitä mukaan, missä te menette. Missä te satutte lyömään SIM-kortin puhelimeen, niin se sijainti päivitetään. SIM-kortti lyö puhelimeen puhelimen päälle, niin puhelin tekee sijainnin päivityksen, jossa kerrotaan kotirekisterille, että missä sä olet. No, mitä siellä myös on siellä operaattoriverkossa, niin siellä on sitten tämmöisiä vierailijarekistereitä. Eli kotirekisteri on, mihin teidän tiedot tallennetaan pysyvästi. Sitten siellä kotirekisterissä lukee, että mikä on current location. Mikä on nykyinen vierailijarekisteri, minkä alla sinä olet. Ja nyt jos tänne vähän piirtää, niin jos tuolla on, oho, nyt tulee pienellä kotirekisteri H, MSC, ja sitten laitetaanpa vielä VLR, vierailijarekisteri. No käytännössä se, että onko nämä kaikki samassa fyysisessä purkissa vai erillään, niin se vaihtelee, milloin vaihtelee käytännössä tänä päivänä aika paljon samassa nämä. Se vaan, että kotirekistereitä tarvii operaattori yhden, tai sitten jos on isompi operaattori, niin tavallaan useampia. Tarvii tallentaa paljon käyttäjiä. Okei, joka aina on informaatio siitä, että sä oot jossain vierailijarekisterissä. Vaikka sä oot omassa kotiverkossa, niin sitten tallennetaan, että no okei, no sä oot kotiverkon vierailijarekisterissä. Eli aina oot jossain vierailijarekisterissä, se missä vierailijarekisterissä sä oot, niin se tallennetaan kotirekisteriin. Ja nyt GSM-verkossa on käytössä epäsuora reititys. Kuinka se tapahtuu? Kaveri soittaa sulle, näppäilee sun puhelinnumero. Mitä siinä puhelinnumerossa on? Sama tapa kuin IP-osoitteessa, niin siinä kerrotaan sijainti. Siinä on maakoodi 358 Suomeen. Sitten siinä on joko aluekoodi tai operaattorikoodi. No se operaattorikoodi vastaa sitä aluekoodi. Tiedetään alueellisesti, että missä sen operaattorin, jos puhutaan matkapuhelinoperaattorista, missä sen matkapuhelinoperaattorin kotiverkko on. Siinä on 358 menee Suomeen, joku operaattorinumero menee sinne operaattoriverkkoon. Menee operaattorin matkapuhelinkeskukseen, Mobile Switching Centeri, MSC. Siellä lukee se informaatio, että hei, missä tämä kaveri on jossain visitor location registerissä, joka sijaitsee, joko se on täällä omassa, ei mitään ongelmaa, välitetään puhelu sinne, mutta katsotaan nyt sitä tapausta, että kaveri onkin maailmalla. Joku toisen operaattori, onko se sitten Ruotsissa tai Norjassa tai missä tahansa, jonkun toisen mobiilioperaattorin verkossa. Mitä tapahtuu? No, puhuinkin tämän jo, eli käydään kysymässä kotirekisteriltä, missä se on. Saadaan informaatiota, että hei, kaveri on Ruotsissa. Ja sitten matkapuhelinkeskus muodostaa yhteyden sinne Ruotsin matkapuhelinkeskukseen. Mitä täällä käytännössä tehdään? Tämä on piirikytkentäinen verkko, tämä puhelinverkko. Ja siellä kytketään, kun sieltä tulee, on kytketty tai piuhalla, jos tuossa, olko se nyt kännykkä tai lankapuhelin, niin se on piirikytkentäinen se puhepuoli. Kytketään täällä julkisessa verkossa. Tai julkisen verkon puhelinkeskuksessa kytketään piuha tuonne operaattorin keskukseen. Siellä katsotaan, että missä se on. Kytketään piuha ulkomaille ja kytketään ulkomaille menevään piuhaan ja sitten välitetään se puhelu sinne ulkomaille. No miten se kytkentä käytännössä tehdään tänä päivänä? Miten se tänä päivänä tehdään, niin mobiile-IP-verkossa meillä oli pysyvä IP-osoite, sitten meillä oli care-off address, joka on väliaikainen vierailu-IP-osoite. No nyt tällä matkapuhelinpuolella se kaverin liikkuvuus saadaan sitten toteutettua tämmöisellä kuin mobile station, roaming number. Roamingista olette varmaan kuullut puhuttavan. Niin miten se käytännössä tehdään, niin on tämmöisen MSRN-numeron avulla. Tämä näyttää puhelinnumerolta. Se ei ole puhelinnumero, sitä ei voi käyttää puhelimella soittamiseen. Mutta se on ihan saman näköinen kuin puhelinnumero. Siinä on maakoodi ja operaattorikoodi. Ja nyt mitä se tehdään, kun se puhelu tulee tänne sun operaattorin kotirekisteriin, niin siihen lähtevään puheluun täällä muutetaan, että hei, nyt se lähtevä puhelin, tänä päivänä siellä ei ole mitään fyysisiä kytkimiä, vaan tämä fyysisesti kytketä piuhoja, vaan se tehdään automaattisesti, ja siellä käytetään erilaisia protokollia siihen signalointiin, millä puhelinoperaattorit kommunikoi keskenään. Eli siellä sitten puhelinnumeron tilalle vastaanottaja pyyhitään se sun puhelinnumero yli ja laitetaan siihen sitten tuo MSRN-numero. Mistä sä tämän MSRN-numeron saat, niin se on tämä kolmosvaihe tässä, kun sun kotioperaattori ottaa sinne Ruotsiin yhteyden, hei, puhelu olisi tulossa tämmöiselle kaverille, se on sun vierailu. Sä oot ilmoittanut, että se on sun vierailijarekisterissä, se on sun alueella jossain menossa siellä. Mä tarvitsen sen puhelureitittää sinne, tarvii sitä varten MSRN-numero. Ja nyt sitten tämä kaveri, ruotsalainen operaattori, sanoi, että hei, no tuossa on MSRN-numero. Ja kotioperaattori tyrkkää sen tuohon puheluun, vaihdetaan sen kohdepuhelinnumero. Ei siinä olekaan enää sinun puhelinnumero, tai sun, okei, no jos sä olit täällä. Ei ole enää sinun puhelinnumero, vaan siinä on sitten joku MSRN-numero, joka hoitaa sitten sen reitityksen. Siinä on maakoodi, Ruotsin maakoodi, enpä tiedä mikä se on. Siinä on ruotsalaisen operaattorin numero, eli siinä on plus jotain. Maakoodi, operaattorinumero, sitten siinä on äänäkappaletta numeroita, jotka näyttää puhelinnumerolle, jos sä näkisit, että sä et koskaan näe niitä. Näyttää puhelinnumerolta, mutta se on sitten numero, jota käytetään tähän vierailevien puheluiden reitittämiseen. Sitten siellä on kaverilla operaattorilla taulukko, että tuommoisen MSRN-numeron meikäläinen on antanut tuommoiselle mobiililaitteelle ja tuommoisen on toiselle. Kaikki käynnissä olevat puhelut tallennetaan, että tämmöinen MSRN vastaa jotain tiettyä puhelinnumeroa. Eli sitä tarvitaan, että saadaan reitittettyä paketit. Saadaan reitittyä paketit tämän maailmanlaajuisen yleisen kytketyn puhelinverkon läpi. Tämä reitittetty, välitettyä ne. Kytkimet hoitaa sen sitten siellä, että kun sinne sanotaan kytkimille, että muodostapa tuota reitti tämmöiseen MSRN-numeroon, niin kytkimet sitten kytkee sitten piuhat siten, että kun se puhelu laitetaan menemään, niin saapuu tänne operaattorin verkkoon. Ja operaattori katsoo, että hei, tämmöinen numero, se on meikäläisen antama MSRN-numero, tämmöistä kaveria ei oikeasti ole olemassa, taulukossa lukee, että sillä oikeasti on tuommoinen puhelinnumero. Sitten lähetetään viesti tukiasemien kautta tuolle sinulle liikkuvalle käyttäjälle, että hei, puhelu on tulossa ja puhelu rupeaa reitittymään sitten vastaanottajalle tai kahden kaverin välissä. Katsotaanpas. No okei, siinä on vaan sitten seuraavana, mitä siellä tukiaseman vaiheessa tapahtuu. Katsotaanpas. Joku paikka, mihin mä pääsen piirtämään. Hei, tässä on hyvää valvoista tilaa. Okei, eli meillä on epäsuora reititys käytössä tuota GSM-verkossa. Ne on pitänyt näitä matkapuhelimia, kun ne on helpompia. Okei, sanotaanko, että sinä olet tuolla, täällä on Ruotsi, jee, täällä Suomi. Kaveri on täällä ja soittaa tuolla sun MSC. Soittaa sulle tuota, okei. Kaveri soittaa sulle, haetaan täältä MSRN-numero, saadaan MSRN-numero, sen jälkeen reitittetään puhelu sulle, jee, kaikki menee hyvin. No mitä jos kaveri katsoo, että hei, onpas sillä kivaa siellä Ruotsissa, meikäläinen lähtee kans Ruotsiin, saapuu tänne. No niin, meikäläinenkin on Ruotsissa, terve, soittaa, että missään päin sä oot menossa. Lähtee puhelu, okei, en tiedä, onko Jyväskylässä matkapuhelinkeskuksia, vaan onko kaikki keskittynyt isompiin kaupunkeihin. Soittaa puhelun, teikäläisen numero soittaa, että hei, tuollahan on kaveri, kaveri on Ruotsissa, niin, tai okei, sä et tiedä. No sä sait tätä kaveri kertoi sulle, että sä oot Ruotsissa. Matkapuhelinverkossa sä et tiedä, missä minne sä soittelet. Okei. Eli aina, nyt kun sä oot itsekin tullut, tai sun kaverikin tuli Ruotsiin, se soittaa sulle, puhelu välitetään, koska siinä lukee +358 niin poispäin, niin se menee Suomeen se puhelu, menee matkapuhelinkeskukseen, siellä katsotaan, että hei, sä vastaattaja Ruotsissa, kysytään se MSR-numero tässä. MSR-numero kysytään tuossa välissä, sitten se annetaan se MSR-numero, välitetään se puhelu tuonne Ruotsiin. Ja sitten iloisena puhutte, että puheluliikenne kulkee Suomen kautta. Epäsuora reititys GSM-liikenteessä. Puhelu kulkee aina kotiverkon kautta. Miksi GSM:ssä on tämmöinen? GSM on päättänyt piilottaa sen sijainnin, missä te olette. Ei ole tietoa, jos ette te kommunikoi toistenne kanssa sitä sijainti-informaatiota, niin sitä puhelinliikenteestä saa selville, että missä te olette, missä te olette. Te, jos joku soittaa teille, niin se ei saa teidän sijaintia selville. Sen takia GSM:ssä, kun te olette ulkomailla, te maksatte siitä, että joku soittaa teille. Maksatte sen takia, että operaattorit piilottaa teidän sijainnin. Eli siitä saa sitten maksaa vastaanotetusta puheluista sen perusteella, että teidän sijainti piilotetaan. Ja kaikki tehdään tuolla MSR-numerolla. Sitä te ette koskaan näe, sillä se tehdään siellä verkossa. Näkyy vaan teidän puhelinnumerot, mitä te käytätte. Sijainti ei selviä kummallekaan osapuolelle, ellette te satu kommunikoimaan sitä itse, mutta verkko sinällään ei sijaintia siirrä. No, en ole muutamaan vuoteen tarkistanut sitä, mutta jonkun verran ollut suunnitelmia siitä, että jos on tämmöinen tapaus, kaverit on samassa maassa ja pitää kierrättää Suomen kautta puhelut, että saisikohan tuo millään pysymään Ruotsissa sen puhelu, että se kulkisi ruotsalaisten operaattoreiden tai täällä Ruotsin verkossa pelkästään se puhelu. Tämä on ollut asialistalla, että tämmöinen olisi kiva saada GSM-verkkoon, mutta en ole pari vuoteen kattunut, onko tälle tapahtunut mitään, että onko tätä saatu standardoitua tai toteutettua. Eli tämän kurssin puitteissa GSM:ssä on vain epäsuora reititys. Suora reititys voi olla tulevaisuutta. Ok. Jäikös meillä kalvoille jotain vielä? No tässä on sitten GSM vs. Mobile IP. Vähän erilaiset termit on käytössä, mutta näkyy erot ja kertauksena se, että mitenkä ne toimii, miten se mobiliteetti toimii sekä mobile IP että GSM-verkossa. Ja miten tämä sitten aiheuttaa ylemmille kerroksille? Haetaanpas vielä tuo pointeri. Okei. Meillä on Best Effort-palvelu, IPv6 tai IPv4, jos siihen tulee mobiliteetti mukaan, se ei mitenkään paranna sitä palvelua. Oikeastaan siellä tulee sitten, mitä siellä tulee, niin tulee lisää häiriöitä siihen liikenteeseen. TCP ja UDP ei näe sitä, että onko se mobiili vai eikö se ole mobiili. Ne toimii kyllä ihan hyvin sekä langattomalla yhteydellä että liikkuvalla yhteydellä, kunhan se IP-osoite pysyy samana. Eli nyt se, että meillä olisi mobiile IP käytössä, niin näin näkisi millään tavalla sitä, millään tavalla ei TCP UDP näe sitä. Ainoastaan tulee katkoksia sitten, pakettihävikkiä, yhteys on päällä, jos olette tukiaseman vaihon, niin jossain jonkun verran voi paketteja hävitä sinä ennen kuin saadaan se tukiaseman vaihto tehtyä. Saadaan informoitua kaikkia osapuolia siitä, että se kaverin sijainti on muuttunut. Siinä voi olla jonkun verran hävikkiä, jonkun verran viivettä, No, TCP ja UDP ja niillä on omat tavat toimia siinä hävikin viiveen sattuessa. Tai toisella on joku tapa, toisella ei. UDP ei välitä, oli mitä oli, niin käytetään sitä verkkoa. TCP rupeaa sitten käyttämään sitä ruuhkahallintamenetelmää. Ruuhkahallintamenetelmästä rupeaa tulemaan hävikkiä tai viivettä, niin sillä ruvetaan pulottaa tiedonsiirtonopeutta. Eli se, mitä siellä hävikkiä tapahtuu verkossa, oli se, että mistä tahansa, syystä tahansa, niin TCP tulkitsee kaiken ruuhkaksi. Jotain, tämä on taas tutkimuksen alla, että miten saataisiin TCPstä sen, tai TCPstä onkin versioita, jotka olisivat parempia langattomassa ympäristössä, jolloin kaikkea virhettä ei tulkittaisi ruuhkaksi, vaan tunnistettaisiin se, mistä se virhe tulee, mistä se pakettihävikki tulee. Jos se tulee tukiaseman vaihosta tai jostain vastaavasta, niin ei tulkittaisikaan sitä ruuhkaksi, vaan jollain muulla tavalla, jolloin ei kosketa siihen lähetysnopeuteen, vaan jatketaan samalla nopeudella lähettämistä. Se on vain hetkellinen iso hävikki, se tukiaseman vaihto. Paljon tulee hävikkiä pienellä aikavälillä. TCP, normaali TCP tyrkkää ruuhkahallintaikkunan nolliin siinä jo, tai ykkösen jo, tarpeettomasti. Okei. Okay. Siinä jotain muita sitten. Nyt lähdetään kalvoilta PowerPointilta mäkeen ja mennään takaisin tänne kalvoille. No, nyt meillä onkin 4 minuuttia aikaa näköjään ja reititysalgoritmit on sen verran iso asia, että jatketaanpa tästä sitten ensi viikolla.